قلبون اكسنت جيستي الكسو دو ودا اذا عدا قلب نموي قيبت افكا سومالي جي في او بي او سيتو سني كي جماني سو واشنطن
maalin isniin oo bisha Maars ay tahay 8 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com idaacadda galabta waxaad la socodsiin doona Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu Asahra Cabdi Axmed
badaad kulli geysan doontaan idaacadda waxa kamid ah warbixin ku saabsan xaaladii ugu dambeeyay cudurka COVID-19
waxaan mar walba sheegaynaa in dhimashada intaan ay ka badan tahay markii la fiiriyo magaalada iyo meelaha kale oo wadanka laga soo sheegay aad iyo aad u fidaaya aad iyo aad markuu u fado dhimashadana waa badane ilaahay u naxariisto intii dhimatay ilaahayna aafadiisa naga qaado
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijka ilayska VOA oo ku saabsan dhibaatada xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya
aan ku aragnay second wave-ka inuu aad u dilay dad badan oo waayeelo badan kaasoo uu cuntay laba arin kow qofkii oo lagu soo dahay guryaha lagu haystay inta badan ama meelo kale la soo marsiyay ama dhaqaatiir kale oo aan cilmigaas koronaha si fiican u aqoon ay daaweeyeen taas waxay abuurtay in dadkii ay ku dhintaan guryahooda ama la keenay isbitaal martini ayagoo xaalkooda faraha u ka baxay
qodobadaas iyo warar kale oo Soomaali ku saabsan ayaad dhageysan doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inala socodsiiyo Jacfar Kuukaay
golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa qoraal ay ku sheegeen inay kula socodsiinayaan xaaladda adag ee ismariwaaga siyaasadeed ee halista ku ah qaranimada Soomaaliya waxay u direen qaar ka mid ah madaxda ururada caalamiga ah iyo wasiirro arrimaha dibadeed ee dhowr dal qoraalkan ayay 15 musharax ee golahan u direen xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony J. Blinken wakiilada sare ee midowga Yurub ee siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga Joseph Borrell xogayaha arrimaha dibadda Britain Dominic Raab wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawlud Oglo gudoomiyaha midowga Afrika Felix Antonin xogayaha ururka iskaashiga dalalka Islaamka Dr. Yusuf bin Ahmed bin Abdulrahman Al-Uthaymeen iyo xogayaha guud ee jaamacadda Carabta Ahmed Abul Ghayb golaha midowga musharaxiinta ayaa qoraalkooda ku sheegay in xubnaha ay u direen ay doonayaan inay gacan ka geystaan in si degdeg ah loo fuliyo hannaan doorasho oo xaqiijinaya doorasho dhinaca baarlamaanka ah iyo weliba cidda madaxweynaha tan iyo markii uu dhammaaday muddo xileedka xafiiska ee madaxweynihii hore farmaajo 7 Febraayo ee sanadkan Soomaaliya ma lahayn dowlad sharci ah oo dastuur ku dhisan ayaa lagu yiri qoraalka golaha midowga musharaxiinta waxa ay sheegeen inay tahay wax laga xumaado in farmaajo iyo xulafadiisa maamulka ay weli diidan yihiin inay awoodda wareejiyaan isla markaana saamilayda kala shaqeeyaan fududaynta doorasho xor iyo xalaala waa sida qoraalka loo dhigay waxay intaasi ku dareen inay rumaysan yihiin in farmaajo uusan si iskiisa talada u wareejin doonin isla markaana uu sii wadi doono in uu arbusho dadaalada lagu fulinayo hannaan doorasho oo dimuqraadiya waxay ku eedeeyeen madaxweyne farmaajo in ficiladiisa ay halis gelinayaan xasiloonida Soomaaliya isla markaana uu weli diidan yahay inuu si daacad ah ula xaajoodo madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya sidoo qoraalka loo dhigay midowga musharaxiinta ayaa sidoo kale ururada iyo dalalka ay qoraalka u direen ku wargeliyay in ciidamada ay maalgeliyeen ee Soomaaliya laga soo weeciyay dagaalkii Al-Shabaab loona adeegsanayo cuburinta dibad baxayaal nabadeed ciidamada ay Xuseen waxaa ka mid a Gorgor iyo Haramcad oo Turkishku ay tababareen iyo Waran oo uu Mareykanku carbiyey dibad baxayaal caraysan ayaa maanta xiray wadooyinka waaweyn oo ku yaala waddanka Lubnaan gaar ahaan inta badan kuwa soo gala caasimada dalkaasi iyaga oo ka gadoodsan qalqalka ku yimid sarifka lacagta dalkaasi oo meeshii ugu xumayd maraya iyo xaaladda siyaasadeed ee waddanka oo sii xumaanaysa xilli liirada dalkaasi ay suuqyada ku yaraatay isla markaana gabaabsi ay tahay lacagta taala bankiga kaydka dhexe ee taageera badeecooyinka lagama maarmaanka ayay khubarada dhinaca dhaqaaluhu ka digayaan xaaladda oo ku sii siqaysa meeshii ugu xumayd waddankaasi oo in ka badan kala bar dadkiisu ay ku nool yihiin meel ka hooseysa diilinta saboolnimada ayay dhinacyada siyaasaddu weli awood u yeelan la'yihiin inay soo dhisaan xukuumad horay ugu dhaqaaqda dib u habeyn degdeg ah qodobkaasoo shardi uu in dalku uu helo taageerada beesha caalamka wariyasha ayaa ku soo waramaya in mudaharaadayaasha oo si tahal ku dhagyo ay ka mid tahay maalinta carada ay go'doomiyeen magaalada Beirut iyaga oo dab qabadsiiyey haamaha qashinka taayirrana gubay halka qaarkoodna ay teendhooyin ka dhisteen bartamaha wadooyinka lacagta dalkaasi Lubnaan ee liirada loo yaqaano oo qiimo beeshay sanad iyo barkii la soo dhaafay ee uu dalkaasi burburka dhaqaale wajahay ayaa maalmihii tagay si aan hore loo arag aad hoos ugu dhacayse waxaana halka dollar si suuq madow ah lagu kala iibsanayay lacag gaaraysa 12,000 liro waxaa geeriyooday dad aan 20 ka yareyn ilaa 600 oo kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii qarax weyn oo dayacaad ka dhashay uu ka dhacay waddanka Guinea Equatorial qaraxan ayaa sidoo kale burburiyay xero ciidan iyo xaafado ku hareereysan koorinta aanay tirada dadka ku waxyeeloobay qaraxan sii kordhin ayuu madaxweynaha dalkaasi Teodoro Obianga Nagima sheegay in tirada dadka ku nafwaayay ay 15 gaarayso 500 oo kalena ay dhaawacyo qabaan madaxweynaha ayaa dad beeraleya ku eedeeyay inay kaalin ku yeesheen in dabku uu sii faafo ciidamadana waxa uu ku dhaleeceeyey dayacaadda hubka xerada yilay afar qarax oo waaweyn ayaa burburiyay dhismayaasha xerada iyo tiro aad u badan oo ka mid ah guryaha ku xeeran madaxweynaha ayaa bayaan u baahiyay TV-ga xukuumadda waxa uu ku sheegay in qaraxu uu la xiriiro dayacaad ay sababteeda leeyihiin unuga qaabilsan kaydinta walxaha qarxa TV-ga GA ayaa baahiyay muuqaal muujinaya dhismayaal baaba'ay kuwa gubanaya iyo meydad ay caruuri ku jiraan oo burburka laga soo dhex saarayo halka dhaawacuna uu daadsan yahay barxadda isbitaalka xerada uu qaraxu ka dhacay ayaa lagu magacaabaa Nakwa Natoma waxaanay ku taalaa caasimadda dhaqaalaha waddankaasi ee Bataar
Sanad Jacfar Fuukaay oo noo akhrinaya warkii dunida ayuu kaasi ahaa.
Maanta oo kale adduunka waxaa laga xusaa maalinta haweenka caalamiga. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ay hoosayso ka qayb qaadashada haweenka ee hoggaanka iyo go'aamada muhiimka ah ee haga wadanka iyo adeegyada kale. Waxaa sidoo dhinaca kale ay haweenka Soomaaliyeed ku jiraan dadaal ah inay ka gudbaan caqabadaha ku hor gudban. Hadaba muhiimadda munaasabadan ayaa Zara Cabdi Axmed waxay ka wareysatay wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xaniifa Maxamed Ibrahim Xabsade.
Zahra waa maasantahay 8 Maarso waa munaasabad weyn oo haweenka adduunka oo dhan u dabaaldegaan sidaas si la mid ah ayaa soo haweenka Soomaaliyeed ugu dabaaldegaan laakiin sanadkan wuxuu ka duwan yahay sanadihii hore maadaama cudurka coronavirus ama COVID-19 ka aad u saameeyay dunida oo dhan gaar ahaan hadda Soomaaliya uu farakulul ku hayo ka Soomaali ahaan maanta munaasabadan waxay nooga duwan tahay munaasabadii hore waayo ma qabanayno munaasabadii ballaarna oo aan qabin jirna oo la isugu imaan jiray maadaama cudurkaasi jiro dartiis aan u qaban weynay sidaas ay tahayna waxaan ugu dabaaldegaynaa guryaheeni sidoo kale shirar waxa inoo socdo oguum aan ku galayno oo aan ku wada galgalayno society-ga sidoo kale dad ka daneeyo arrimaha haweenka laakiin ma jirto munaasabadahii ballaarna oo aan qaban jirnay sanadihii hore sanadkan
waayahay 8 Maarso haweenka Soomaaliyeed ee qaarkood 30 sano wax ka badan dhibaatooyinka nolosha deganaanshiyaha iyo caqabadaha kaleetaba ay ku habsadeen oo ay haystaan maxay uga dhigan tahay
runtii haweenka Soomaaliyeed 8 Maarso waxay ugu dhigan tahay maalin weyn waxaad og tahay haweenka inay soo mareen challenge ama caqabado tiro badan laakiin maalinba maalintii kasii dambeysa ayay sii furfurmayaan ama sii fududaanaysaa dabcan way jiraan haween maanta ku sugan hariya qaxooti ama ku sugan IDP camps oo dalka gudihiisa ah ama ba saameeyay COVID-kan oo ganacsadii yaraa inta badan way xirmeen haddana haweenka Soomaaliyeed mar kastaba waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin haweenka uga adag dunida oo u adkaysta dhibaatooyinka ama caafiyada soo wajaha waxaana rajeynaynaa insha Allah in laga gudbi doono laga safaagroobi doono haddii Alla idmo laakiin haweenka Soomaaliyeed guud ahaan waxay u tahay maalin weyn oo iyagu ay xusi jireen oo sanadkan se suurtagal weysay cudurkaasa marka ah dartiisa in loo dabaaldego
waa tahay marka wasaaradaada maadaama aad ka dhawaajisay adigaba inay jiraan haween badan oo dhiban oo ku jira xeryaha barakacayaasha ee waddanka gudihiisa kuwa qaarkood banaanka oo qaxooti ku ah maxay yihiin waxyaabaha dumarka nugul ee dhibaatooyinka ay haystaan aad ku caawin kartaan
runtii horta wasaaradda wasaarad ahaan markasta waxaan u shaqeynaa waa haweenka Soomaaliyeed waxaan matalnaan waa iyaga markastan waxaan diyaar u nahay oo xilgan u nahay inaan u doodno xaquuqdooda wixii xaquuq ayaa ka maqan ka muwaadin ahaan haweenka Soomaaliyeed waxay bulshada ka yihiin boqolkiiba konton iyo ka badan sidaas lacjigligeeda wixii dhibaato ah waddanka soo galo iyaga waxay ka noqonayaan dadka ugu badan oo saameyso haddana waa bulshada qaybaheeda ugu nugul ananka wasaarad ahaan waxaan mar kasta u ololeynaa ama mandateenu yahay inaan protection ama aan u doonno ama aan hubino inay haystaan xaquuqdooda muwaadin haweenka caruurta iyo dadka naafada ah marka waxaan ka shaqeynaynaa hadda sidii loogu sanadbixinaa loogu wacyigelin lahaa cudurkaas marka COVID-19 iyo wixii tilmaamaha dhakhaatiirta ah inaan gaabsiino fariimahooda wixii kaloo ka saacideyn karno maadaama ganacsada yaryaraa oo haweenka ay ka shaqeysanayan badankooda xirmay inaan u sameyno inay helaan waxa ay kaga maarmaan maxaalahay ganacsada yaryaraa oo ay ka hangaraynayeen
waa tahay dhinaca siyaasadda markaan eegno waxaa jirta in waqtigan la hadalhayo doorasho inay dhacdo waxaa jirtay oo sanado aad u fara badan haweenka ay ka cabaadeen kootada dumarka loogu talagalay ee baarlamaanka oo si hufan aan loo siin qabaa'ilaadka qaarkood aan u bislayn xataa in dumar ay soo doortaan marka sanadka 2021 siyaasadda markii la fiiriyo dumarka maxaa u hirgeli karo maxayse uga duwantay sanado badan oo lasoo dhaafay
runtii sanadkan waxaan aaminsannahay inay aad uga duwan tahay sanadihii hore 2016 haddaan u noqono haweenka soomaaliyeed baarlamaanka waxay ka ahaayeen 12% ololihii doorashadii 2016 gabdhaha gabdhuhu sameeyeen hadday noqoto gabdhihii baarlamaanka ama gabdhihii civil society-ga ahaa ay u ololeeyeen 37% in la helo ayaa waxaa lagu soo gaaray 24% oo ka dhiganta 81 gabdhooda baarlamaanka soomaaliya markii la isku dira labada aqal hadda waxaan qorsheynaynaa ama aan ololahooda ololaheeda aan ku jirnaa in sanadkan la xaqiijiyo 37% anagoo raacin habraacii hore oo ahaa in 3 kursi 1 kursi uu gabar noqdo sidaa la socotid qabaa'ilo soomaaliyeed ayaan siinin sanadkii 2016 oo soo diiday walow inta badan ee qabaa'ilada soomaaliyeed ay soo siiyeen gabdhaha oo aniga aan ka mid ahay gabdhihii 2016 ay koontada ku soo baxday hadda waxaan ku rajaweynahay oo aan ku hanweynahay sanadkan in dhammaan qabaa'ilada ay ku maqan tahay kuraasta gabdhaha ay soo siin doonaan waxaana ku talagalaynaa in 3 kursi qabiilkii 3 kursi leh in 1 kursi gabar uu noqdo lasoo hormariyana kursiga gabdhaha insha allah sidoo kale waxaan ku talagalaynaa in xarumaha doorashada lagu qabanayo aan ku samaysano xafiisyo kuwaasoo hubin doona liiska qabaa'ilada meeshii aanu kuraastooda inay kuraasta gabdhaha soo xaqiijiyaan sidoo kale gabadhii ku cadday ama amni xumo dareentana inay soo riboot gareeyaan oo riboodkooda soo gaarsiiyaan anagoo halkaas
taas waxay ahayd wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowladda soomaaliya xaniifa maxamed ibraahim xaabsade oo u warramaysay zaara cabdi axmed
mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ay kor u dhaafayaan 300 qof halka guud ahaan kiisaska ay dhan yihiin 8321 kiis waddanka oo dhan xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse ayaa warkan ka soo diray muqdisho
dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta si adag uga hadashay xaaladda coronavirus ee soomaaliya waxaana markii ugu horreysay si wada jira magaalada muqdisho shir jira ay ugu qabtay wasiirada caafimaadka gargaarka diinta iyo awqaafta iyo maamulka gobolka banaadir wasiirka caafimaadka fawziya abiikar oo ugu horreyn goobta ka hadashay ayaa ka warbixisay halista cudurka uu ku hayo qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo soo bandhigtay tirada saacadihii ugu dambeysay u geeriyooday cudurka COVID-19
tirada dhimashada guud ahaan 24 oo shalay casirku ahaa soo baxday waxaa waaye 302 aan sheegaayo waa dad dhimashadooda 24 ugu dambeeya oo shalay casirka 10 ku eka 24 ugu dambeysay 8 qofaa dhimatay inta lasoo tegiyey laakiin waxaan mar walba sheegaynaa in dhimashada intaan ay ka badan tahay
markii la fiiriyo magaalada iyo meelaha kale oo wadanka laga soo sheegay aad iyo aad u fidaaya aad iyo aad markuu u fado dhimashadana waa badane ilaahay u naxariisto intii dhimatay ilaahayna aafadiisa naga qaado
wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka khadiije maxamed diiriye ayaa shirka jaraa'id ka sheegtay in gobolka banaadir lagu qaybin doono ilaa 1 million oo af xirasho ah waxaanay hoosta ka xariiqday in qaybtooda la gaarsiin doono dadka ku jira xariyaha barakacyaasha
afxirashada gobolka banaadirna ilaa 1 million aa lagu qaybin doonaa maadaama la og yahay qiimiga uu yeeshay bahalkaas dadkeenna qaarkiisna aysan awoodin 17 ka degmo arrimahooda ayaa lagu qaybin doonaa sidoo kalena dadka barakacyaasha ayagana meelahooda loogu geyn doonaa
cumar cali rooble wasiirka diinta iyo awqaafta oo ka warbixinayay khatarta uu leeyahay cudurka coronavirus ayaa tilmaamay in isaga iyo 16 qof oo ka tirsan qoyskiisa uu soo ritay xanuunkani balse ay iminka ka soo qabsadeen waxaana uu bulshada uga digay inaan la dhayalsan cudurkan
haddaad maqli jirtaan cudurkaani qof hebel la dhintay qof hebel hadda la jiifa aniga hadda in la hadlayaahi dadka hadda kasoo bogsaday ayaan ka mid ah 18 cisho ayuu u hayay waxaan ilaahay uga mahad celinaa subxaanahu watacaala culummadii gurmadka iyo ducada iyo akhriska iyo allabariga ummadda soomaaliyeed meel kasii joogta la garab istaabtay si gaara aniga maaragtay qur-aankaas iyagu soo akhrinaysay waa u mahad celinaya dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasii joogaan cid alla ciddii gurmad u fidisay cudurkan oo kale qofka oo ku dhacay waa si gaaran ugu mahad celinaya wasaaradda runtii caafimaadka wasiiradda aad iyo aadaan uga mahad celinayaa cudurkan aniga keliya uguma dhicinin 20 qof ku dhawaad oo gurigeyga ku nool 16 kamida ayuu halmara suuri wasaaradda marka si gaaran uga mahad celinayaa gurmadkii ay noo fidisay
wasiirka ayaa sidoo kale hoggaanka bulshada gaar ahaan culimaauddiinka ku booriyey in dadka ay ka wacyigeliyaan xanuunkan halista ah kaalintoodana ay ka qaataan sidii cudurka loo xakamayn lahaa
waxaan rabnaa culummada soomaaliyeed meel kasii joogaan gaar ahaan khudabada gaar ahaan aa'imada waxaan rabnaa talooyinka caafimaadka talooyinka diintu ay kuba wada garanayaan inay si gaarana ugu nuglaadaan ummadda ay mas-uulka ka yihiinna si gaara ay u wacyigeliyaan masalanba waxaa jiri jiray xilliga rasuulka qabow fara badanaa marka qaarkood imaanayo ninka mu-adinka ahay adimahay salluu fii raxaalikumuu lahaa war guryihiina ku dukada xaya cala salaad bedelkeedi waxaan rabnaa marka cudurada noocadan oo kale markay yimaadaan in sidaas oo kale masalanba markii safka la gelaayo istawu isu dhawaada meesha ay ka ahaa jirta xilligan tabaacadduwa kala fogaada hala kala dheeraa waxaan rabnaa jamaacooyinka oo xilqaadka masaajidada joogaan mawduca khayraadka joogaan oo diinta islaamka ka fidiyaan bannaanbaxyada xilqooyinka dikriga isugu yimaadaan inay aad iyo aad u kala fogaadaan dadkana ay faraan talooyinka sidaan oo kale inay faraanan aad iyo aad u codsanayna
guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamed maxamuud cumar finish oo ugu dambayntii goobta ka hadlay ayaa carabka ku dhuftay in haddii ay xaaladda cudurku sii kororto la xiri doono guud ahaan duulimaadyada dalka waxaana dhanka kale uu sheegay in ganax lagu soo rogi doono dadka ka dhaga adeega talooyinka la xiriira kahortaga xanuunka coronavirus ee ay wasaaradda caafimaadku bixisay
haddii khatartu ay sii socoto waxaa la xiri doonaa duulimaadyada laakiin ilaa hadda dowladdu go-aan ma qaadan lagu xirayo duulimaadyada maxaa yeelay waxaa la rajaynayaa inay dadku u dhaga nuglaadaan wacyigelinta iyo talooyinka caafimaad ee mar walba la bixinayo weli waxaa jira iskuulladii la yidhi ha la xiro qaar furan ayaa jira waxaa jira dadkii la yidhi marka aad wadada maraysaan ama aad bl ama bajaad aad raacaysaan ha idin xirnaado weli uma xirna goobihii usuimaatiga qaaraa weli la isugu yimaadaa dad badan ayaa weli jamaacada ku ooga masaajidada qaar badanaa ka weysaysanaya masaajidada oo la yidhi ku soo weysaysay gurigaaga sajaadada yare lagu dukadana adiga hore usoo qaado waxaasoo dhana waxay ahaayeen hanalo kaloga hanalo yacnii جماعتنا هكذا فجأة أويس الأسبوع وان خلوين كل بحشي أي هاي لكن هذا نوح على قاطي علماء عام وياه وحربنا مرك لأن نقطع الأوس يقولون بالشدة أنت لوي قلوا لك النقلاده ما هي لي ملك لها فيرينه علماء مثال كتبته ما قف أي مال الجنازة لقطك ده أول زماعة لقطك إنجري هذه إنتاج عن سي شغلي وعن كل علني كده ولي أي سوء تاجي هندك محله سمينا ده وعن العقابة إيمان السماء أعرف محل نقول إذا جناح أكو إيمان دونا ده
حسن كافي قوشته VOA مقدشه
مركنا دقيس يالكسود وهذا برنامج كا إليس كا VOA وحا إلى نسع سين يا محمد علاد حسن
waxaan wanaagsan dhigaystaal kulan soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijka ilayska VOA da oo bishii balaba jeer maalinta isniinta aad ka dhigaysataan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga todobaadkan barnaamijka oo idinkaga imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaan ku eegaynaa xaaladda guud ee xanuunka coronavirus ee deegaanada Soomaalida dadii ugu dambeeyay waxa heer qeyladaana gaaray xaaladda xanuunka coronavirus ee Soomaaliya gaar ahaan gobolka Banaadir waxa soo batay dadka dhimanaya ee lagu aasayo qabuuraha Muqdisho iyo ehelada isugu tacsiyeenaya baraha bulshada dhaqaatiirta iyo howlwadeenada caafimaadka ee isbitaalka Martini ayaa sheegay in tirada dadka uu soo ridanayo ay ka tan badan tahay awooddooda maadaama ay culaysyo ka taagan yihiin helista oksijiinta ama qalabka neefsashada oo dadka xanuunku ku dhaco ay u baahdaan Dr. Abdulaziz Maxamed Cali oo loo yaqaan Shombe waa wakiilka hay'adda qaramada midoobay ee IOM ee isbitaalka Martini ahna madaxa qaybta la tacaalida xanuunka coronavirus ee isbitaalka Dr.ka ayaa weydiiyay waxay ku kala duwan yihiin laba kacleynta cusub iyo wajigii hore ee coronavirus markii uu ku cusbaa Soomaaliya
kii hore wuxuu ahaa mid loo diyaargaroobay oo dadku wacyi badan la geliyay cabsi badan jirtay kaas wuxuu xakamaysay cudurka inuu sii faafin especially waxaan kala xirnay early stage in diyaaradihii taasoo aan limit ku sameynay dadkii flight-ka dibadda ka imaanay 2020 xilliga mars kan waxa dhacday in la dadkii iska imaameen corona inuu jireen kale waxay kula aaminsan corona inuu dhamaaday waxa kala dhacay cudurka markuu noqon bilaabay bishii february bilaabeyda in is jireen wax control oo garoomada airport-ka iyo dikada in dadka laga joojiyo ma jirin ama flight-ka ma la joojiyo taasoo muhiim in bishii december in la joojiyo in meelahaas marka atunka uu ku bilaabay kuma fikir xoogiisa tan labaad ummada Soomaaliyeed oo ku nool Muqdisho iyo gaarkeedii dhamaan gobolada Soomaaliyeed waxay aan lala yaabeen inaysan dhigaysanin ama wirti ka soo baxay wasaaradda caafimaadka iyo talooyinka taas waxay keentay in cudurku ku faafo si isdi ah kan ikiyor xukun dumay kan waxa moodaa inuu fast ku socdo si xawli ah wuxuuna ku dhacay inta badan generationka yar yar dhalinyarada anigaa marka xawaa wax laga yaabo inay asymptomatic calaamado is lahayn waxay geeniyeen guriga ku nool waayeeladii ayayeen iyo hooyay aabo oo qaban cudurro kale oo sida sukor iyo dhiigkar iyo xaaladaha blood pressure iyo problemka wadnaha marka waxaan ku aragnay second wave-ka inuu aad u dilay dad badan oo waayeelo badan kaasoo ugu wacanta laba arin kow qofkii oo lagu soo dahay guryaha lagu haysta inta badan ama meelo kale la soo marsiiyey ama dhaqaatiir kale oo aan cilmigaas koronaha si fiican u aqoon ay daaweeyeen ayaga u daaweynaya si kale taas waxay keenaysaa second delay taas waxay abuurtay in dadkii ay ku dhintaan guryahooda ama la keenay isbitaal Martini ayagoo xaalkooda faraha u ka baxay
marka laga soo tago dadka uu soo ridanayo aad sheegtay xanuunkan dad badan baa la leeyahay way ugu dhimanayaan magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo Soomaaliya xogtaad haysaan dhimashadu ilaa hadda imisa diiwaan gelisay
kiisaska ilaa minka diiwaan galo waa 200 xoogaa oo marka Soomaaliya dhan ah Muqdisho marka la eego ayada ugu dhimasho badan waxaan laga diiwaan gelin ka balbay sidan qasdan waxaa laga 70 ilaa 90 meelad oo qofayna ku dhinteen laakiin dhimashadu waxa ka dhan isbitaalka registry ama wasaaradda caafimaadka ee sheegtay waxa ka badan 5 jibaar 6 jibaar Muqdisho inta ku dhimanaysa dadka kuriga ku dhimanayaan markii la wareysto dadka qabuuraha ka shaqeeya waxa sheegay in dhimashada ay 5 jibaar ay tahay qabuuraha Muqdisho 5 ilaa 6 qaybood kala duwan taas marka isku dhuftid waxa weynaa isbitaalka inta ku dhinteen
dhimanayo waxba ahayn waxa kun jeer ka badan dadka banaan ku dhimanayo waa aad iyo aad u badan oo laga dareemay xataa baabuurta aaska wadamada Qudush oo u socda jidka aaska qabuuraha inay aad u bateen ayay dadka ii sheegeen in masaajidka hadda tagtid inkastoo masaajidda dadka aad u faran yihiin suuqada waa la saddex marayaa wax social distance ma jirto wax maaska xirna waa farku taris taasna wuxuu keenay cudur inuu aad u sii faafo
cabsida aad ka qabtaan in cudurkan uu yahay dilaa aamusan oo idinkoo xogta idin soo gaarin oo bukaanada idin soo gaarin in dadkii magaalada uu ku laynayo oo qabuuraha sidaad sheegtay ku laga soo ogaanayo walwal intee laagaad ka qabtaan dhaqtar ahaan
wallaahi walwalkeena waa aad buu badan yahay marka waxaa muhiim ah in ummadda Soomaalida u sheega laba wax muhiim inay tahay annaga cudurkan inaan daaweyno inaan ka hortagno waxaa noo fudud inaan ka hortagno waayo awoodda qalabka caafimaad isbitaalada Muqdisho lagu hayo iyo oksijinka waa ogtiin waa gabaabsi taas haddii nambarka beeshinada ay bataan overcrowded isbitaalada ku noqdaan dhimashada iyo dadka xalli qaban karaan sii badanayaan marka walwalkeena waxa weeye haddii intaasoo boqolaal kun Muqdisho ay soo wada dhacaan cid awood u yeelan awood isbitaal lagu daawo lama hayo Muqdisho oksijin ku filan lama hayno aasiya iyo qalabka loogu talagalay meeshaan waa yar yihiin intii yarada la isticmaalay haddii maanta meesha lix iyo toddoba ka sugeynay ee ii timaada laba boqol qof aasiya u baan xagee geynaynaa kullu wuxuu ku dhimanaya islaanka dhacaysa majidadka ku dhimanaya Muqdisho marka ummadda Soomaalida waxa ugu digayaa annagu tabarteen way yartahay kan wallaahi xaaladda waxun tahay wallaahi baa mara waxaa soo socda disaster ka badan kii hore waxba ma ah kan haddii shacbiga iyo wadaadada iyo dadka wax garadka ah haddaanu la wada qaylin oo masaajidada laga qaylin ama wacyigelin xoog la sameyn waa ogahay wacyigelinta cid dhegeysanaysa ma adliis waxa rabnaa in dadka dhalinyarada ah aysan waalidkooda iyo awoowyaasha cudurku geyn taas muhiimadda ugu muhiimsan waa midda labaad sidaan ii sheegnay cudurkan kahortagiisa ayaa ka fudud daawayntiisa kahortagiisa maxaa ka mid ah in maaskaradan xirano in social distancing aan ilaalino iyo in qofki qaba qof kale u sheeg guri isku xiran qof kalena u tegi karin sida waalidkeena waalidka ayeenkeen meeshan wax baabaa ceega u badan marka walaalayaal waxaan ku aasanay inaad waxyaalahaas dhaqaatiirta iyo falahayaan inaad aad dhowrtaan si aad u badbaadisaan awowyaashiin hooyooyinkiin aabbayaashiin waayeelada guryaha jooga taas markaa samaysaan waxaa yaraanaya culayska isbitaalada saaran markaas waxaan ka hortegi karnaa ama daaweyn karaa inta yartaa isbitaalka nooga imaanaysa
haba ugu daraatee Muqdisho oo keliya maaha meelaha laba kaclaynta xanuunka coronavirus laga dareemay ee sidoo kale waxaa kor u kacay tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka ee gobollada Soomaaliya Idris Xasan Maxamuud waa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland waxa uu ka warramayaa xaaladda xanuunka ee deegaanada Jubbaland
bishii February baan dareemay Jubbaland inay soo laba kacleeyeen xanuunkii iyadoo sanad ka hor bilihii u dambeeyey October, November, December, September ay kiisasku aad u yaraayeen hadda bishan February oo hadda dhamaatay Jubbaland guud ahaan kiisaska aan ka helnay xanuunka COVID-19 dadka aan ka baarnay 306 qof baan ka baarnay xanuunka oo baaritaanka u yimid xarumaha baaritaanka 306 qof oo aan xanuunka ka baarnay 47 ka mid ah baa xanuunka laga helay bishii February xanuunka COVID-19 47 qof oo laga helay waxay kala joogaan 24 Kismaayo ku nool 14 qof oo ku nool bulad xaawo 8 garbaharri ah iyo hal kiis oo dolow ah intaas baa hadda bishii February aan ka helnay bishii Maarso baaritaanka aan sameynay 6 qof baa laga helay xanuunka oo 5 garbaharri joogtay hal qof oo Kismaayo ah marka intaas baa hadda xogta dambeysay xanuunka COVID-19 ah wax dhimasho ah oo aan xaqiijin karno xanuunka dadkaas aan ka helnay ah ma jiraan laakiin waxaa jira garbaharri oo kala dad la sheegay inay xanuunka u dhinteen laakiin anagu aan xaqiijin karin oo aan baaritaan aan ku sameyn kuwa aan baarnay aan lahayn baa jira laga bilaabo bishii April ee sanadkii hore ilaa iyo hadda xaaladda guud ahaan Jubbaland ee COVID-19 waxa weeye in ka badan 257 qof oo Kismaayo ah 60 qof oo Bulad Xaawo ah 11 qof oo Garbaharri ah 8 qof oo Ceelwaaq ah Afmadow oo 6 qof ah Doolo oo 5 qof ah 1 qof oo Baar Dheere ah 1 qof oo Baraada ah intaas baan ka helnay intuu xanuunka COVID-19 ka bilowday wadanka baaritaanada aan sameynaynay inta aan xaqiijin karno waa xaqiiqa intaas ka badan yihiin dadka xanuunka qaba oo aan laakiin baaritaan u imaan oo suuqooda isaga jira baa jira oo intaas ka fara badan kuwa u dhimanaya jira oo aan baaritaankooda anagu aan sameyn aan xaqiijin karin laakiin inta aan xaqiijina waa intaas
sidoo kale tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka ayaa kor u kacday deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne Xudiin Mukhtaar Macalin oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Hirshabeelle waxa uu u waramay barnaamijka eleyska VOA-da
maalinta runtii maalinta ka dambeysay kiisaska aad u sii farabadanayaan iyadoo runtii ay jiraan dhimasho oo markaas iigana la soo wariinayo oo inkastoo aanan runtii ee jiraan kiisas naftarkooda iyaga aan la baarin haddana la soo sheegay inay u dhinteen iyaga oo leh ama ay dhinteen iyaga oo leh calaamadihii lagu garan ogaa cudurkan COVID-19.
Muxuudiin ayaa sheegaya inay soo gaarayaan xog la xiriirta dad badan oo dhimanaya iyagoo leh astaamaha lagu garto xanuunka COVID-19 balse aan la marsiin baaris caafimaad oo lagu xaqiijinayo.
Waxaa jiro kiisas iyagoo calaamadihii leh u dhintay haddana aan la baarin oo xarumihii baaritaanada aan la keenin. Haddii loo fiiriyo waqtigii hore hadda khaasatan labadii wiig ee la soo dhaafay aad runtii dhimashada u badanaysa. Marka waxaynu runtii markii aan weydiino qabuuraha dadka ka agdhowna waxaynoo sheegaan in uun nambarka aad usii fara badanayo si gaar a markii aan weydiino dadka oo ka dhimanay dadka qaraabada leh kiisas ka dhimanay waxaynoo sheegayaan dadka badanaa in uun calaamadihii lagu garan ogaa coronaviruska iyaga ma ku dhahayn coronavirus soo qaba laakiin waxay ku sheegayaan qofka in ay neefta ku cushuntay waxay ku sheegayaan inuu qunfacayay marka runtii iyadoo waxyaabahaasoo iskaashadeen waxaa dareemaynaa in cudurkan ugu yaraan uu jiro waddanka aadna ugu faafay.
Sidoo kale degaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ayaa laga soo sheegayaa kororka dadka uu soo ridanayo xanuunka waxaana Galmudug ay walaac ka muujisay xanuunka oo ay sheegtay inuu gaaray tuulooyin iyo degaano miyi ah oo markii hore aan u gaarsiisnayn. Wasiirka Xigeenka Caafimaadka Galmudug Mahad Caabi Ciise ayaa u warramay barnaamijka Ilayska V O-da.
Galmudug ahaan annaka sanadkii horeeto waxaan furnay xarumo badan oo karantiin runtii cudurka marba marba ugu dambeysa hoos ugu sii dhacay iyadoona xarunta shaqadeeda hoos usii socotay ilaa ugu dambeyn xarumaha qaar la xiray. Marka hadda iyadoo qalabkii caafimaadka ama deeqaha caafimaadka aad u yaryihiin xarumihii iska xirofanka ka dhammaaday inuu sii aaday taasaa waxay keentay runtii saabeyn aad ballaaran inuu Galmudug dhan ku yeesho xarumihii caafimaadka uu ku yeesho oo caafimaadka guud ee socday asaga laftigiisa uu ku qayb ka qaatay inuu hoos u dhaco. Marka hadda xaaladda Galmudug ay ku sugan tahay waxay tahay xaalad aan hadda bilownay inaan la tacaalno xarumihii qeybo badan oo ka mid ah aan furnay xaruntii loo samareebo karantiilka xarunta gaalkacyo runtii aad u shaqaynaysay lixdii bilood oo dambeysay nasiib darro sanadkan bishiisa labaad ayuu fanki ka go-ay shaqaalihii runtii ay shaqaalo badanaa ka shaqaynaya ilaa ay konton iyo laba shaqaale ayaa ka shaqaynaysay boqol wacyigeliyaa ayaa ka shaqaynayay runtii ayadana waxay noqotay in waxyaalaha kaleeto cudurkii kortagdiisii hoos looga sii dhigay. Marka xaaladda guud haddaan ku sugannaha waxay tahay la tacaalid iyo ka jawaabid waxaan degdegaaya soo socda ayadoo deeq bixiyaasha aan gacan laga helin dowladdii federaalka ayadana wasaaradda caafimaadka tabartida ay iska yaraatay waxyaashaha baarkii lagu baari jiray runtii waxyaalaha nasiib darada ah waxay ka mid tahay in qalabkii lagu baaraayay WHO anaga caawin jirtay laba isbuuc qalabkii uusan waddanka oyno uu ku maqan yahay marka saameyn badan runtii ayuu ku yeeshay Galmudug cudurka.
Mahad Caabi Ciise ayaa ka warramaya tirada guud ee xanuunka ilaa iyo hadda ka baareen iyo inta ay ka heleen.
Sanadkii horeeto waxaan ka baarnay 980 oo bukaan ayaa la baaray Galmudug dhan 132 kiis ayuu noo maraayay. Hadda runtii tira intaas ka badan ayaan baaritaan ku sameynay hadda inta laga helana markii guud ahaan laisku daro 156 ayay sii marayaan. Waxaa dareemaysaa bishan Febraayo keliya 32 ilaa 156 kiis kor u kaceen. Intaas waxaa dheer kuwa aan baaritaanka aan ka qayb qaadinayn kuwa xarumaha caafimaadka ee meelaha aan guryahooda ku dhimanayo maalin kasta xaarkaysa deegaanada Galmudug dhan waxaa ka wada jirta tacsi dadku qof kastana uu dhimanaya. Marka saameyntaas runtii aada u baahsan ayaa keenaysa maalin hadda aan la qaadin ma jirto baaritaan maalin cudurka aan la helinna ma jirto. Marka taas waxaa caddayn u tahay in cudurka si baahsan uu jiro. Intaas waxaa sii dheer awal cudurka tuulooyinka ma gaari jirin oo runtii isku socodka aadan loo yareeyey meelaha baabuurta iyo diyaaradaha aad u yaraayeen. Hadda tuulooyinka fogfog oo baadiyaha ayaa xanuunka calaamadiisa laga soo sheegay ayadana waxa aad runtii damqasho iyo kafee jignaan iyo dadaal lagu bixiyay badan runtii oo aan la dhayirsan karin arrimahaas.
Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan ayaa barnaamijka Ilayska isnooga warramay saameynta coronavirus iyo xaaladda guud ee deegaanada Puntland.
xanuunkani inta badan wuxuu ku yimaadaa hirar oo macnaheedu yahay marna kor buu u kacaa xilixili xilixilina hoos buu yara dhacaa. Hadda waxaa lagu jiraa xilligii uu kor u kacsanaa taasna waxaa noo cadeynaysa baaritaanada aanu baadno iyo shugaha aanu ka helo goobaha kala duwan ee Puntland iyo Soomaaliya oo dhanba. Marka guud ahaan marka la isku soo ururiyo xanuunka waana jira, xilliganna waa xilligii uu kacsanaa ee loo baahnaa in taxaddar dheeraad la muujiyo. Haddii aan for example aan soo qaato 20 maalmood ee ugu dambeeyay 27-kii bishii 2-aad ilaa 2-dii bishii 3-aad oo waxa dadka la baaray ay ahaayeen Puntland ilaa 400 oo qof, 400 ee qof waxay isugu jireen dad calaamadihii muujiyay oo iyagu codsaday in laga baaro, iyo dadka dhoofaya oo iyaga laftooda mara baaritaan mara intaanay waddanka ka bixin ee waddanka dibaddiisa uga bixin. Dadka 400 konton iyo kow qof ayaa cudurkaas laga helay. Marka loo rogo boqolley loo rogo, macnaheedu waxay noqonaysaa boqolkii qofba 12.7 qof ayaa laga helay cudurka. Taasi waxay muujinaysaa inuu kor uga kacsan yahay reydka caabuq marka loo eego bishii January iyo December ee lasoo dhaafay, oo mararka inta badan ahaan jirtay ilaa 500 iyo wixii ka yar. Marka way noo muuqataa intii daytadan hadda aan kuu sheegayo muddadii daytadan ay jirtay, waxaanu xaqiijinay oo u dhintay COVID-19 ma jiro Puntland marka laga reebo dhimashooyinkii hore. Daytadan iyo waxaan ururinay ilaa intii aanu bilownay xanuunka. Marka laga reebo dhimashadii hore u dhacday, laakiin daytadan hadda cusub ee 15 aan kuu sheegayo wax dhimashay kuma jirin mana dhicin.
Soomaaliland haddaan eegno kororka dadka uu soo ridanayo xanuunka coronavirus ayaa iyana korortay. Dr. Cabdiwahaab Cabdi Jaamac, madaxa fayadhowrka ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland, ayaa barnaamijka Eliska ee VOA da uga waramay tirada dadka uu soo ridanayo iyo kuwa uu dhimanaya Soomaaliland.
90 wey maalintii marka wiigagii ugu dambeysay waxaad moodaysaa in markii hore 60-50 bay ahayd uu kor u socdo oo 60-80 sidaa ay u socoto ayaa dareemaysaa oo dhimashadu marka wax kalena ma aha. Eeg cabsidii marka hore dadka la geliyey oo qofkii in uu hore cusbitaalka u yimaado ayaa u fiican oo daweyntiisa ka mid a qodob kalena wuu ku jiraa. Waxa weeyaan meelaha privatka oo kale ayaa qofkii liita keenaya, qofkii liita. Marka waa halka laga leeyahay haddii xanuun aad aragto walaal dhaqto cusbitaalka, ula xidhiid cusbitaalada, markaasi wax looga qabsan kara dee oo loogu sheego. Marka dacaydii hore Newgan way soo bedeshay imika aaminkii dadka iyo wasaaraddii baa imika yimid.
Dr. Cabdiwahaab ayaa ka waramaya heerka wacyiga dadka Soomaaliland ku nool ee xanuunka coronavirus, isagoo sheegay in idaacaddan VOA-da barnaamijyo ay hore u baahisay ay kaalin ka qaateen wacyigaas dadka ee kor u kacay.
Walaa wiigii dhoweyd aad baad u mahadsantiin ay Voice of America horta soo qaaday, aad baan ugu mahadcelinaynaa. Kaasaa imika dadku aad u dhegaysanayeen waxa weeyaan wax weyn bay ka tartay oo marka qofkii soo taabto ee yiraahdo war qofkii gurigan ku jiray wuxuu qaaday COVID-19, qofkii halka joogay xaafadaydii waa lagu arkay. Marka baqdintii way ka baxday dadka, waanay soo fahmayaan wiigan, way imanayaan. Qaar baa ul dacayda fidin jiray qofka hadduu dhinto laba caynkan war qofka waxa loo aasayaa qaab loogu talagalay, qaabkii muslimka ahaa weeyaan qaab kale maaha, yaynaan dadka jaawareerin. Muhiimkuna waxa weeyaan dadku inuu ismaqlo. Haddii dadku ismaqli waaya shinnida waa adiga arkay, kala dambeyn bay wax ku tahay. Waxa weyn qofka kaaga anigu imika waxaa laga yaaba inaynan garanaynin birtoo kale, waanan qofka birta weydiiyo. Marka walaalayaal, guud ahaan Soomaali geygeyga oo dhan waxaan ugu baaqaynaa in ay maqlaan, gaar ahaan waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliland saa u qaateen ee kor u qaadatay imika, ayaan ku wacyigelinaynaa kala fogaashihii, faraxalkii hadday noqoto, maaskii oo la xidho. Intaasiba waxay ka noqdeen dawo weyn fididda cudurka. Marka waxaan leenahay walaalo, adiguna iska badbaadi, bulshada ka badbaadi, qarankana ka badbaadi.
Waxaa hasna xanuunkan kororkiisa laga soo sheegayaa deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya, laakiin xiriir aan la samaynay madaxda wasaaradda caafimaadka ee deegaanadaasi ayaan inoo suuragelin. Kororka ama laba kaclaynta xanuunka coronavirus ee Soomaaliya ayaa kusoo aadaya iyadoo dalalka hodanka ee dunida ay dadaallo ugu jiraan sidii ay dadkooda uga wada tallaali lahaayeen xanuunkan. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha fara ku tiriska ah ee dunida ee dadkeedu aanay u qaadan jiritaanka iyo halista xanuunkan midaba. taasoo dhalisay baqdina in xanuunkan uu ku noqdo Soomaaliya masiibo galaafata nolosha kumanaan qof. Sida ka muuqata xogaha ay baahinayaan hay'adaha caalamiga ah ee Soomaaliya ka taageera dhanka caafimaadka, wax ka yar 30 qof ayaa baarista xanuunka ilaaya hadda lagu sameeyay guud ahaan Soomaaliya, waxaana xanuunkan laga helay wax ka yar 8,000 qof. Waxa u dhintay inta la og yahay ee la diiwaan geliyay wax ka yar 300 qof. Tiradaasi markaad barbar dhigto bulsho lagu qiyaaso inay ka badan tahay 15 million waxay noqonaysaa mid aad u yar. Waxaase xaqiijinta iyo diiwaangelinta hay'adaha caafimaadka ka baxsan tirada dadka dhimanaya ee maalin kasta la geynayo qabuuraha ee helkoodu tuunsan yihiin inay xanuunka dhinteen, iyo baroorta iyo tacsiyada ay Soomaalidu saacad walba iyo daqiiqad walba isu marinayaan baraha bulshada. Xilli siyaasiyiinta iyo madaxdii looga fadhiyey inay u istaagaan ka hortagga musiibooyinka qaran ay ku mashquulsan yihiin khilaafaadyo siyaasadeed iyo murano la xiriira cidii ku fariisan lahayd kursiga awoodda dalka, iyadoo aan wax layska weydiin cidda la xukumayo haddii musiibo ay ku habsato dadka xukunkooda loo gurbaan tumanayo. inta ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay xaaladda guud ee xanuunka coronavirus ee qaar ka mid a deegaanada soomaalida. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinaya barnaamijka ilayska v o a. ukaasi ah halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta khudbadiisa uu ka jeediyey golaha guurtida iyo wakiilada ayaa waxa uu kaga hadlay doorashooyinka Soomaaliya iyo sidoo kale qaramada midoobay iyo doorashada Soomaaliland. warbixinta Hargeysa waxaa kasoo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Cakule.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbadsanadeedisa waxa uu kaga hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin doorashooyinka Soomaaliland ee dhacaya bisha May 13-keeda sanadkan. baaritaano hanti dhowrka Soomaaliland ay sameeyeen iyo eedaysanayaal oo uu sheegay madaxweynuhu inay u xidxidhan yihiin lunsi hanti umadeed. madaxweyne Biixi ayaa soo hadal qaaday maandooriyaha iyo dhibaatada uu ku haya dhallinyarada Soomaaliland iyo guud ahaanba bulshada kala duwan.
maanta ciidamadu waa fiican, komishanku waa fiican, wakuuladii misaasadeedu waa fiican, ilaahay mahadnaq ku jira. talada waxa weeye inaynu si wanaagsan hawl socodno uga qabno. waxaa sharaxan oo haddii la idhaahdo maanta golaha taagan 900 iyo 690 murashax hablo ku yimid waana waqti la wada dal walba soo baray taas ku aanaamay oo wax la baro dooro oo socod walaal ku jira. waxay leedahay oo maad Soomaaliland qof walba garanaya inta dhacaysa waxa soo bixi doona tiro ku dhow 300-320.
waxaa kale oo madaxweynaha Soomaaliland soo qaaday kagana hadlay khudbadiisan xiriirka Soomaaliland iyo qaramada midoobay, wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya, iyo sidoo kale xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland ee la doonaya in magaalada Muqdisho lagu doorto.
maanta Muqdisho dowladii hore wakteedu dhammaan dowlad cusub baa laba dooran sharciyo uma kulmi, haddana waa fadhee waa maamulay. Soomaaliland waxay diidtay oo markii ay madax tiro la lahaa ay diidtay ay ka doorbida inay gaar utashato hadday 30-kii sare inuu gaar u baxday. qodobada la isku haysto ee saddexda ah waxa yaab leh oo ka mid a oo mar walba ilaa cadda laga hadla waxaa la isku haystaa baarlamaanka gobolada waqooyi matalixaa cidda soo dooranaya qarankaa kaa baarlamaankiisa fadhiyo ee dowladdiisa fadhiyo ee ummaddiisa wada shaqaynaysa ee meel walba qof le maanta codkiisa qaateen doorashada ku arkaa bal sababta xamar looga odhanaya baarlamaankii matalixaa baa la deedeeya bal waxa ay kordhinaysa ee gardafe iyo nax iyo xumaan ahayn halaysha sicada bal waa ka dhexaysa waxay fadhiisan tahay oo nabaadiga kulaad shirkaasi say deeqlaynoo sheegay inay ixtiraamaan xuquuqda biniaadam, inay ixtiraamaan aayadka tashiga umadeed. Soomaaliland waxay tirsanaysaa markay eegto 30-kii sanada u dambeeyey jimcada goobaha ka dhexaysa sawirkadad inda tirayso qabiyadda Soomaaliland oy guriga gaarata xeerkeeda iyo waxay ku dhisan tahay. Soomaaliland waxay u aragtaa in ay ka gudbayso oo aanay ku dhaqaynin Soomaaliland sharciga loo aasaasay oo garabarays.
Madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay in maxkamad la saari doono siyaasiyiinta Soomaaliland u dhashay ee Soomaaliya jooga.
Kooxda Soomaaliland oo dhaqay ee halka wax dhigaysa waxaan leeyahay waxaan u sheegaynaa iyagaana sharciga loo dhaqmay in la adkay doono. Ay loo fogaatay la yiraahdo waa hebel uu ka soo noqday adkay doonaya. Tanana soo qaadaya waa anigu inuu dalkiisa soo noqday la kaan. Yaala saa hadana uu noqdo. Shila saa xayawaan qoyn ka kariya meesha. Cadlima qarnooyina saraas sharciga adkaaya baasaraysa ee ahaa ilaa maxkamadda mariyo lama saamixi karo sida lagu dhaqaya aftooda.
Sidoo kale madaxweynaha ayaa carabka ku dhuftay arrimo la xidhiidha amniga iyo nabadgelyada guud ee Soomaaliland gudaheeda, isagoo si gaarana carabka ugu dhuftay dhibaatada ka dhalatay maandooriyaha, isagoo tilmaamay in ay jiraan dhalinyaro aad u fara badan xabsiyadan kala duwan ee Soomaalilandna ugu jira ka ganacsiga maandooriyaha. Madaxweyne Biixi ayaa carabka ku dhuftay in baahida caafimaad ee bulshada Soomaaliland ay tahay mid ballaadhan, isagoo sheegay in dadku aanay kalsooni ku qabin dhakhaatiirta Soomaaliland iyo inta badan xarumaha caafimaad ee gaarka loo leeyahay iyo kuwa ay dowladdu maamusho ama gacanta ku hayso. Waxaana uu sheegay in sannadkii lagu qiyaasay lacag $60 million in dadka bukaanka ah ee dibadaha u baxa ay ku kharash gareeyaan sannadkii qiyaas ahaan. Gabagabadiina madaxweynuhu waxa uu haweenka Soomaaliland, haweenka Soomaalida iyo guud ahaanba caalamka uu u diray dhambaal hambalyaa munaasabadda caalamiga ah ee maalinta haweenka adduunka 8 Maarso darteed. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dacwaddii muddada dheer la sugayay ee muranka badda Soomaaliya iyo Kenya ayaa toddobaadka soo socda bilaabanaysa kana bilaabanaysa magaalada Hague ee dalka Netherlands. Wafdi ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta ka ambabaxay magaalada Muqdisho, sida uu warbixintan kusoo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse.
Guddiga maanta u bixitanay magaalada Hague ee dalka Holland ayaa waxaa hogaaminayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed, waxaana qayb ka ah xeerlaalyaha guud ee qaran Suleyman Maxamed Maxamuud. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka ugu horeyn saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay dhageysiga dacwadda badda ee kala dhexaysa Kenya, waxaana uu soo hadal qaaday maraaxiladii kala duwanaa ee ay dacwaddani soo martay.
Dhageysigii dacwadda iyo doodihii dacwadda ee xagga qoraalka iyo cadeymaha ku saabsanaa way dhammaadeen. 2019 dabayaaqadeedii bay ahayd in dhegeysiga dacwadan la isugu yimaado sababo jira awgeed iyo cudurka COVID-19 saddex koor baa dib loo dhigay. Mar afraadkii waxaan ku adkaysanay annagoo kuwa horeba diidnay inaan dib loo dhigi karaynin. Hadda diyaar baynu u nahay inaynu ka qayb galno insha allahu. Taakaanu waan ku baxaynaa.
Xeerlaha guud ee qaranka Suleyman Maxamed Maxamuud oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in dooda la xiriirta dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya ay tahay mid adag oo loo baahan yahay in si hufan diiradda loo saaro.
Soomaaliya doodeeda oo la xiriirsan baddan waa dood adag, waxayna ku dhisan tahay kuna salaysan tahay xeerarka caalamiga ee badaha oo Soomaaliya ay qayb ka tahay xeerkaas, kuna biirtay 1982 markii uu soo baxay certificationkeedana ay samaysay 1989.
Socdaalka wafdigan ayaa ku soo aadaya xilli maxkamadda ICJ ay shaacisay in 15 bishan March la bilaabayo dhageysiga kiiska dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya, taasoo kal hore ay Kenya ilaa 3 goor dalbatay in dib loo dhigo. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Muscade.
Aan ku bilaabay ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa xalay waxay madaxweyne u dooratay Juan Laporta oo markii labaad madaxweyne u noqonaya kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Laporta ayaa doorashadii xalay ay codeeyeen ku dhawaad 110,000 oo xubnood, waxa uu helay in ka badan kala bar codadkii la tiriyay oo 104 ayuu ku guuleystay. Laporta ayaa wuxuu kooxda kubadda cagta ee Barcelona madaxweyne u soo ahaa intii u dhaxeysay sanadkii 2003 ilaa iyo 2010, waqtigaasi oo kooxda Barcelona ay guulo badan ku talaabsatay. Laporta ayaa waxaa lagu xusuustaa inuu ahaa ninkii kooxda kubadda cagta ee Barcelona u soo saxiixay ciyaaryahan Ronaldinho oo garoomada Spain wacdar ka dhigay kooxda magaceedana meel wacan gaarsiiyay. Sidoo kale Laporta waxa uu kooxda tababare uga dhigay Guardiola oo ahaa macallinkii Barcelona gaarsiiyay guulihii ugu badnaa iyo koobabkii ugu badnaa ay kooxdu muddo kooban ku guuleysato. Isagoo sidoo kale ciyaaryahan Lionel Messi u soo gudbiyey heerka koowaad ee kooxda Barcelona kana soo saaray xidigihii lagu soo barbaariyay La Masia. Waxa kale oo ka mid ah xidigahaasi uu heerka koowaad u soo wareejiyey ciyaaryahan Iniesta oo isaga laftiisa loo aanayo guulihii badnaa ee Barcelona ay gaartay. Juan Laporta oo musharaxiin badan ay kula tartameen xilka ayaa waxaa la isweydiinayaa maxaa u suurageliyey inuu mar kale Barcelona madaxweyne u noqdo. Waa kan Farxaan Cali Xalane oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan waddanka Norway, gaar ahaan magaalada Oslo.
Juan Laporta waxyaabaha ay faariyaashu u codayeen waxaa ka mid ah inuu doonayo inuu Messi ku qanciyo inuu sii joogo kooxda, isla markaasna uu kooxdii awoodda badneed ee Barcelona uu doonayo inuu dib u soo celiyo.
Haddaba su-aashu waxay tahay, guusha Juan Laporta ma suura gelin kartaa in Messi uu Barcelona sii joogo?
Doorashada Juan Laporta waa suurta geli kartaa si inuu Messi kooxda sii joogo, isla markaasna qandaraas cusub uu kooxda u saxiixo oo ilaa 3 sano ah. Messi wuxuu taageer u yahay Juan Laporta oo ah madaxweynihii ugu fiicnay ee Barcelona abid soo mara, sida ay jamaahiirtu sheegaan.
Ciyaaryahan Lionel Messi ayaase waxa aada loo hadal hayaa inuu magaalooyinka Manchester ama Paris middood u digaragon doono. Isla waddanka Spain, haddii aynu sii joogno, kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa fursad weyn lumisay kadib markii ay ciyaar adag oo la ciyaartay kooxda kubadda cagta Real Madrid ay ku soo gabagabowday 1-1, oo Atletico Madrid ay ku guuldareysatay inay sii dheereysato hoggaanka horyaalka waddanka Spain. Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid goolka ay dhalisay waxaa u sahay ciyaaryahan Suarez, ase ahaatee ciyaaryahan Benzema ayaa Real Madrid goolka bareejada u keenay. Waxaana xusid mudan in Atletico Madrid ay heshay fursado aad u badan oo ay goolal ku dhalin kartay. Waddanka Talyaaniga, kooxda kubadda cagta Juventus ayaa 3 gool iyo halka ka badisay kooxda kubadda cagta Lazio, caawana kulan adag ayaa waxa uu dhex mari doonaa kooxaha kubadda cagta Atlanta iyo Inter Milan. Inter Milan ayaa haddii ay badiso kulanka Atlanta waxay hoggaanka horyaalka ku qaban doontaa 6 dhibcood oo ay ka sarreyn doonto kooxda kubadda cagta AC Milan oo iyadu kaalinta labaad ku jirta. Atlanta oo haatan kaalinta 5aad fadhisana waxaa suuragal noqon karta ilaa iyo kaalinta 3aad inay soo fariisato, iyadoo hadba ay ku xiran tahay goolasha ay dhaliso. Dhinaca iyo waddanka Ingiriiskan, haddii aan jaleeco guuldarooyinkii faraha badnaa ee maalmahan ku dhacay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa sii soconay. Habeenkii xalay ahaa kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Fulham ayaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxaa lagaga badiyay 1 gool iyo waxba. Guuldaradan soo gaartay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa noqonaysa tii 6aad oo xiriira oo gurigeeda laga adkaad. Dhinaca kalena, kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo kulan adag garoonka Etihad Stadium xalay kula ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa 2 gool iyo waxba lagu dhabaaxay, oo Manchester United ay guushu ku raacday. 3 kulan ee ugu dambeysay ee kooxahan isku hor yimaadeen ayaa macallinka kooxda kubadda cagta ee Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ka gacan sarreeyay tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Inkastoo Manchester City laga badiyey, weli hoggaanka horyaalka waxay ku hogaaminaysaa 10 iyo 12 dhibcood. Waa hagaag dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynaya guud ahaanba barnaamijka Faaqidaada Ciyaaraha. Intaynu mar kale dib u kulmi doono, waa Mascad Day oo idinku dhaafaya sida iyo nooli kod.
Mahadsaned Maxamuud Mascad Day ayuu kaasi ahaa xubintaasi nala socodsiinayay ciyaaraha.
Balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo mar kale inuu akhriyo Jacfar Kuukaay.
Golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa qoraal ay ku sheegeen inay kula socodsiinayaan xaaladda adag ee ismariwaaga siyaasadeed ee halista ku ah qarannimada Soomaaliya. Waxa ay u direen qaar ka mid ah madaxda ururada caalamiga ah iyo wasiirro arrimaha dibadeedda dhowr dal. Qoraalkan ayay 15 musharax ee golahan u direen xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony J. Blinken, wakiilada sare ee midowga Yurub ee siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga Joseph Borrell,
xogaya arrimaha dibadda Britain Dominic Raab wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawlud Oglo gudoomiyaha midowga Afrika Felix Anthony xogayaha ururka iskaashiga dalalka Islaamka Dr. Yusuf bin Ahmed bin Abdul Rahman Al Uthaymeen iyo xogayaha guud ee jaamacadda Carabta Ahmed Abul Ghayb golaha midowga musharaxiinta ayaa qoraalkooda ku sheegay in xubnaha ay u direen ay doonayaan inay gacan ka geystaan in si degdeg ah loo fuliyo hannaan doorasho oo xaqiijinaya doorasho dhinaca baarlamaanka ah iyo waliba midda madaxweynaha tan iyo markii uu dhamaaday muddo xileedka xafiiska ee madaxweynihii hore farmaajo 7 Febraayo ee sanadkan Soomaaliya ma lahayn dowlad sharci ah oo dastuur ku dhisan ayaa lagu yiri qoraalka golaha midowga musharaxiinta waxa ay sheegeen in ay tahay wax laga xumaado in farmaajo iyo xulafadiisa maamulka ay wali diidan yihiin in ay awoodda wareejiyaan isla markaana saamilayda kala shaqeeyaan fududeynta doorasho xor iyo xalaala waa sida qoraalka loo dhigay waxay intaasi ku daleen inay rumaysan yihiin in farmaajo uusan si iskiisa talada u wareejin doonin isla markaana uu sii wadi doono in uu arbusho dadaalada lagu fulinayo hannaan doorasho oo dimuqraadiya waxay ku eedeeyeen madaxweyne farmaajo in ficiladiisa ay halis gelinayaan xasiloonida Soomaaliya isla markaana uu wali diidan yahay in uu si daacad ah ula xaajoodo madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya sida qoraalka loo dhigay midowga musharaxiinta ayaa sidoo kale ururada iyo dalalka ay qoraalka u direen ku wargeliyay in ciidamada ay maal geliyeen ee Soomaaliya laga soo weeciyay dagaalkii Al-Shabaab loona adeegsanayo cuburinta dibad baxayaal nabadeed ciidamada ay Xuseen waxaa ka mid ah Gorgor iyo Haramcad oo Turkishku ay tababareen iyo Waran oo uu Mareykanku carbiyey
Mahadsanad Jacfar Kuukay oo noo akhrinaya warkii dunida ayuu kaasi ahaa
halkaad ka dhageysanayseen waa VOA
markana aan soo qabto heesta
Thank you.
ساعتي قلم نمو يسيو دي جري دلس حسين ينا نقوه شمال احنا عثماني يزار عبد احمد وانا قلن تاتن يكون دمنا بتكليو
Hey.